Hola, son Diana e voulle facer unha entrevista a Asu. Hola, como estás, Asu?
Hola, que tal, Diana? Estou encantada de estar aquí contigo.
Pois agora vamos facer unhas entrevistas. Canto tempo levas no cole?
Neste cole levo dende o 2013, o sea, que este é o décimo ano, aínda que xa estuvera outro ano máis, no 2008, recién aprobada. E bueno, non é boa cousa que che toque recén aprobado aquí, a verdade, porque é un cole xenial e despois tes que ir a outros. Pero bueno, como volvín, pois está xenial.
En outros?
Noutros, bueno, anduven como, non sei, 3, 4 anos, bueno, por case, bueno, por 3 das 4 provincias de Galicia. A verdade que sí, que anduven por moito xa.
Gostache ir de viaxe?
Encántame, a verdade que me gusta un montón. Que me dera ir máis do que vou, porque, bueno, así para ir en familia hai que cadrar horarios e vacacións, entonces ás veces non é tan fácil, pero gústame moito.
A onde?
Pois mira, de momento viaxei a algúns países e por España, pero gustaríame, ahora quería volver outra vez a Londres, que teño familia ali, e, bueno, as miñas fillas queren volver, porque a pequena nunca foi e a maior non se acorda de cando foi. Entonces, pois temos eso pendiente ahora.
Que estudaches?
Pois estudei magisterio por inglés, pola especialidade de inglés. E despois, pois estudei tamén pedagoxía. Gustaríame haber estudiado periodismo, pero non puiden.
Por que?
Pois mira, porque ademais hai que estudiar moito antes de empezar unha carreira e tes que ter unhas notas moi boísimas. E aínda que as miñas eran bastante boas, non foron o suficiente. Pero bueno, estou moi, 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 moi contenta de ter estudiado magisterio, porque ahora encántame o meu traballo.
Se non foras mestra, que serías?
Nun principio sempre quixen ser periodista, pero bueno, como non puido ser, pois a verdade que estou contenta de ser mestra. Tamén seguro que algo relacionado coa informática, porque me encanta o mundo das novas tecnoloxías, a verdade.
Que faz no teu tempo libre?
Ui, fago moitas cousas, pero bueno, fago de todo. Ademais de atender a familia, vamos, con todas as tarefas que eso conleva, pois gustame moito quedar cos amigos e cas amigas, vou a pilates e bueno, pois debería practicar algo máis deporte, pero de momento non hai tempo para máis.
Practicas algún deporte?
Agora mesmo, pois eso, camiñar, ir a pilates e nada máis. Sí que me gusta moito o baloncesto porque sempre xoguei, pero agora deixei un pouco polas lesións.
Cal é a túa canción favorita?
Oi, teño moitísimas cancións favoritas. Que é moi difícil eso, porque me gusta moitísimo a música, verdad? Pero vamos, gústame todas as que se poidan cantar, aínda que se estropee, da igual. Gústame moitas, non sabría elexir, a verdad. Se me poño a escoller, pois nada, podría escoller calquera de Bryan Adams, por exemplo. Still feels like a first night together. Feels like the first kiss, and it's getting better.
Grazas por vir.
Gracias a ti, Diana. Encantoume esta entrevista contigo.
Ata outra.
Ata pronto. Best times to